Podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského. Dialógy.
Už v dvoch podcastoch sme sa rozprávali o pripravovanej inscenácii Čepiec, ktorá vzniká v divadle Jozefa Gregora Tajovského a ja som veľmi rád, milí diváci a poslucháči, že konečne do podcastu som pritiahol aj hercov, konkrétne herečky, aby som bol korektný. A pretože pred malou chvíľou som mal tú možnosť byť chvíľku na skúške, keď sa skúšala pripravovala sa inscenácia Čepiec a na javisku stáli Terka Slavkovská a Danka Karolová, ktoré sú, dá sa povedať, hlavnými predstaviteľkami, môžem to tak povedať, tejto inscenácie, ústrednými postavami.
Možno keby sme vzali tú dobrý deň prajem.
Ahoj.
Tú literárnu predlohu, lebo naozaj, ako si možno neskôr povieme, nie je tu žiadna veľká, hlavná iná postava.
Jasné. A my sme sa rozprávali o tom vlastne už aj s režisérom, akým spôsobom táto inscenácia vzniká. Tí poslucháči, ktorí si nás zapli teraz prvýkrát, tak keď cúvnete dva podcasty dozadu, tak sa dozviete aj viacej o tej predlohe a tej inscenácii, ako vzniká. Ale my sme sa už vlastne v predchádzajúcich podcastoch dozvedeli, že ide o hľadanie autorky svojich koreňov na Hore Hroni, konkrétne teda v Šumiaci, a stretáva zaujímavú osobu, postavu, ktorú ona volá Ilka, u ktorej sa učí šiť čepiec. To je taký ten základný rámec. No, preto hovorím o týchto dvoch postavách, pretože ty, Terka, si
Katka,
teda v podstate autorka tej knihy, a Danka stvárňuje Ilku,
áno.
Danka skoro teraz spadla, teraz neviem, to sa už teraz ako dávaš do tej postavy staršej dámy.
Mám tam takú vetičku, že ťahá ma to k zemi, to tak prišlo.
Ako, takto, koľko má vlastne tá Ilka rokov? Lebo ty si ešte,
80
no, už. Lebo si mladá baba, vieš.
Áno, áno, to, aj to tam mám v texte. Už som sa dostala, som si z toho totiž to robila srandu tento víkend, keď sme boli u rodičov, že zase hrám starú babu. V úvodzovkách samozrejme to... Možno to znie pejoratívne, ale je to tak. Zase starú babu, a v texte je vlastne tiež táto replika, ktorú Ilka len tak medzi rečou povie.
A ako sa hrá stará baba? No to si tak trošku, vieš, povedala.
Ťažko.
Staršia dáma.
Ťažko. Ale ona je, táto Ilka je stará baba. Ona s tým nemá problém, ona tak funguje, žije. A možno tým je to pekné, že sa na nič netreba hrať. Len ju treba nájsť. Nájsť jej dých, ako dnes som zase nevedela ako. Nájsť jej reč a potom spôsob teda, alebo nejakú maličkosť, ktorou si ju ja sama pre seba vyšpecifikujem, a potom to
a
už nebude problém.
Hej. Ja dnes som sedel na vašej skúške koľko? 15 minút. Ja som vás nechcel rušiť, lebo viem, že to je taký ten citlivý proces, hej, tie prvé aranžovačky a tak, ale pre mňa to bol obrovský zážitok, hlavne teraz, keď sa nehrá. A musím povedať, že mňa fascinuje aj tá literárna predloha. A keď som sa na to díval, ja milujem tie úvodné nahadzovačky v priestore, lebo to je ako keď sochár v kameni začne objavovať obrysy svojej sochy, a také niečo sa vlastne teraz objavovalo a bolo to veľmi zaujímavé. A teraz chcem z toho odsunúť seba, pretože vy ste v tom procese ponorenia ešte viacej. A Danka, teba sa napríklad spýtam rovno, aký máš dojem z tej literárnej predlohy? Keď si prečítala knihu, potiažmo scenár, respektíve divadelný text. A čo to v tebe evokovalo? A čo sa nesie ďalej?
No, v prvom momente, keď som si prečítala, najprv som mala v rukách teda ten scenár ako taký, autorský, a potom, až som sa dostala ku knižke, tak som bola veľmi milo prekvapená, ako to režisér skomponoval doslova, ako povyťahoval tie vety, slovíčka a poskladal ich do takých situácií, ktoré vlastne nie sú v tej knihe úplne tak presne. Čiže naozaj sme si urobili taký vlastný obraz o tom všetkom, ako keby cez neho. A druhá vec je tá, že sa mi veľmi páči, ako sa to tak prepája, ako samotná autorka tam nachádza nielen u tej Ilky, ale hlavne sama v sebe veci, ktoré možno ani nevedela, že ich chce hľadať, že ich chce otvoriť, že sa v nich chce vrtať a ako sa vlastne cez ne potom prenesie. Takže to sa mi na tom páčilo.
Že vlastne to hľadanie je už vlastne cieľom, dá sa povedať. Že
áno,
ani nevedela, čo ide
ani
hľadať.
Nevedela. Ona vlastne len niečo chcela zistiť, že či možno má nejaký vzťah k niečomu a zrazu sa otvorilo toľko vzťahov a pocitov a emócií.
A tém.
A tém, áno.
No, jednou z tých tém, alebo to je vlastne taký ten základný princíp toho, prečo ide niečo hľadať, je ten návrat ku koreňom a k tomu, že vlastne čo je koreňom, alebo kde sú korene jej samej, ale samozrejme aj národa ako takého, hej, tam sa aj tieto otázky otvárajú. A teraz sa trošku pozerám na Terku, lebo ja som jej tesne pred týmto nahrávaním tak nadhodil jednu tému, lebo my sa poznáme, ja neviem koľko, Terka, so 15 rokov?
No, so 15, 15 rokov to môže byť, hej.
Wow. Čo som ťa učil len tak mimochodom.
Ty brďo.
Na vysokej škole, áno. A zvládla si to statočne. Ale viem, že ty si mala potom takú zaujímavú a cestu životom, aj cestu svetom. Ty si precestovala celý svet, ja som teda s úžasom a s obdivom pozoroval tvoje kroky a ty si prešla naozaj mnohé krajiny, v mnohých cudzích krajinách, si žila v vzdialených krajinách a napokon si sa vrátila sem. Momentálne sa cítiš na Slovensku znovu usadená? Alebo ako to je?
Bol to proces toho usadenia. Bol to proces, ako aj táto inscenácia je proces. Cítim sa tu už, áno, cítim sa tu už usadená, aj keď to trvalo, myslím si, že celé 3 roky. Lebo tie vzťahy, ktoré som si myslela, že ešte stále mám na Slovensku, tak vlastne neboli už také čerstvé. Že
sa mám pocit, do nového sveta v
presne,
podstate.
Presne, že po tých rokoch som si musela znovu nachádzať, ako keby od vzťahov až po vzťah s inými, až po vzťah sama so sebou, s touto krajinou a s tým, že OK, na Slovensku to naozaj úplne inak funguje, ako ja neviem.
No, dobre, dobre. No? A to mi pekne nahrávaš na tú otázku, že vidíš tam nejakú paralelu práve s autorkou tejto knihy a v tom teda konkrétne hľadaní koreňov?
No, vidím tam určite tie paralely. Tam je ona totiž niečo, čo je také podľa mňa dôležité v tej knihe je, že ona chce ísť za nejaké nánosy toho, čo, lebo my ako folklor, keď len si vytiahneme folklor, tak vo folklore vie byť niečo veľmi umelé a niečo veľmi, už teraz má to také nánosy nejakej modernej insta folkloru, ako sme ho my nazvali, ale v tom folklore, alebo v tom ako to povedať, v tom takom najvnútornejšom folklore, tom pravom
základe
je niečo naozaj pravé, ktorým každý, podľa mňa Slovan, každý Slovák, niečo zemité, niečo, taká tá vášeň, taká
prapodstata,
ktorú má každý. A myslím si, že ona aj, Danka to hovorila, že ona išla niečo hľadať, aj keď nevedela, že čo vlastne. Ale išla tam niečo hľadať a myslím, že nejaké nuancy aj našla. Ale ona to ani v tej knihe neobjavuje úplne okato, skôr nám dáva otázky, kladie nám otázky, či si to vlastne všímame aj my na sebe. A toto ma na tom baví.
Počúvate podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
No, to je vlastne aj ty, Danka, čo si mi povedala, že o tom hľadaní otázok, že to najviac dráždi, že nenúti nás do ničoho, aby sme si mysleli nutne, ale naopak nutí nás rozmýšľať.
V tom je tá jej predloha veľmi dobrá, že myslím si, že keby ju chytil ktokoľvek do ruky bez ohľadu na to, aký má vzťah, alebo si povieme, že niektorá literatúra je pre nejakú triedu, nejakú skupinu, alebo ja neviem. Ale toto si myslím, že keby to niekto naozaj dobrovoľne chytil do ruky, tak môže byť z akejkoľvek skupiny, ale vždy ho tam niečo zaujíme, vždy si tam niečo nájde práve tým, že necháva tie veci a témy otvorené a každý sa do nej zahlbí natoľko, nakoľko chce.
Dobre. Fajn, to je pár slov k téme a teraz poďme trošku k tomu spôsobu inscenovania, pretože samozrejme je to netradičný spôsob prístupu k divadlu. Už len to, aká je tá predloha. Hej, že sama autorka, ja to tu už opakujem niekoľký krát, sama autorka povedala, že posledné, čo jej napadlo, by bolo, že sa z toho bude robiť divadlo. Hej, takže si to vyžaduje naozaj špecifický prístup. A Danka, my sme už niekoľko rokov kolegovia v divadle, nemáme až takú skúsenosť s princípmi autorského divadla alebo niečoho podobného, aj keď teda naposledy sme Tichú noc, Tmavú noc spolu robili, vlastne Terka je s tebou.
Mm-hmm.
Tak fajn, že sme sa takto zišli. A akým spôsobom vlastne sa inscenuje, to sme sa trošku aj od režisera dozvedeli, a aký vzťah máš ty ako herečka k tomu?
Ja mám rada takéto veci, pretože to otvára aj moje obzory a to vlastne tie otázky, o ktorých hovoríme, o tom hľadaní, ani nemusíš chcieť hľadať nejaké múdro, ale zrazu tým, že musíš hľadať niečo, čo si nerobil, mm-hmm. alebo robil málo, že tých skúseností nebolo veľa, tak už len tým, že sa snažíš toho autora, keď sa rozprávame o autorských, a nie je to nejaká predloha, ktorá sa už roky rokuce opakuje, omieľa a vie sa o nej, o čom to je, tak už len tým, že sa musíš pokúsiť naladiť na tú strunu niekoho iného, tak to otvára v tebe niečo a sa musíš buď stotožniť, alebo prijať niečo, alebo popustiť úzdičku, prosto vyjsť z tej svojej nejakej zóny. A to je, myslím si, že veľmi dôležité pre herca. Lebo ako náhle sa dostáva do veci, ktoré sú stále nejaké podobné, rovnaké, tak to nie je dobré.
Stereotyp zabíja v každej oblasti.
Áno,
asi,
áno, áno.
Dobre, tak naozaj to tiež závidím úprimne, toto hľadanie. Mám to tiež veľmi rád. Ale Terka, pre teba experimentálne divadlo, nazvem to tak, aj keď to nevystihuje všetko, tak pre teba to nie je cudzia kapitola, pretože ty si naozaj vo svete robila rôzne typy divadla, venovala sa prevažne fyzickému divadlu.
Áno, posledné roky.
Pohybovému. Uh-huh. A niečo som mal čest zhliadnúť, aj keď to boli len fragmenty tvojej práce, čo je samozrejme ako keby zase veľký odskok od uh-huh. toho, čo sa robí. Uh-huh. Čo tvoj návrat k takejto činohre?
Práve túto otázku sa ma všetci pýtajú. A aké je to byť naspäť v činohre? Je to pre mňa zaujímavé v tom, že som nečakala, že bude mať toľko textu. A ja som vlastne viac pohybár ako textár, takže je to pre mňa úžasný challenge. Ale je to skvelé byť späť v niečom. Je to skvelé byť späť, pretože konkrétne táto inscenácia má práve byť montážou toho, čo ja mám veľmi rada, a to je hudba, pohyb a text. A to si myslím, že verím tomu, že to tak bude, že v konečnom dôsledku to bude nádherná montáž všetkého, že vlastne, že čo v podstate, čomu sa venujem.
Tak tých impulzov tam máte šialene veľa.
No áno.
My sme už prednedávnom spomínali jednak pohybovú zložku Libušku Bachratu, mm-hmm. ale aj Maťa Gašberga a Danka Špinera ako hudobnú zložku. Tak čo toto? Aký vzťah vy k tomu naberáte? Lebo zatiaľ to mám, viete, ako od realizátorov.
Áno. No, ja si myslím, že Martin urobil krásny základ tomu, aké to bude. Bude to taká kombinácia, si myslím, že reprodukovanej hudby, ktorá bude taká zmes folklóru a elektroniky. A zároveň budeme mať tú možnosť aj my naživo hrať.
Prepáč, ale musím poslucháčom povedať, že keby ťa teraz videli, ako rozmýšľaš nad tou hudbou a telo sa ti už v rytme tej hudby kýva, je to veľmi zaujímavé.
No áno.
Dobre, a Libuška, čo s vami, ako pracuje s vami Libuška?
Libuška si podľa mňa vybrala takú cestu gest. Pracujeme veľa s gestami, pracujeme veľa s pohybovým materiálom a s partitúrami, ktoré vlastne ona nám dala len vodítko, uh-huh. akým spôsobom by sme my mali pracovať, a my sme si ako individuálne herečky, keď sme pracovali len ako ženy, baby, tak sme si mohli ten materiál vlastne vytvoriť sami a potom ona tomu dávala nejakú formu.
Ona z toho vychádzala, uh-huh. hej, z tých uh-huh. našich nejakých pocitov, predstáv, alebo samotných našich nejakých pohybov,
áno.
v čom sme sa cítili, necítili.
Nie sú to ako klasické muzikálové choreografie.
Nie, to nie.
Povedzme si na rovinu, že aj ako to povedala jedna z našich kolegyň, Libuška nás pozná a vie, aký má materiál. Takže vie, kam môže a kam nie.
Ale je dobré, že sa k nám vrátila po určite balade pre banditu, keďže nás pozná. Dobre. A Danka, ty si... Môžem to tak povedať, že si z vidieka, to znamená, že ako keby ten folklór ti nie je cudzí.
Ja som bola práve že veľká folkloristka, alebo teda milovala som pohyb od malička, ako naozaj do všelijakých možných kružkov, súborov som chodila a ako mám to veľmi rada. Ale zase som sa tiež dostala presne do nejakej tej, ako keby na nejakú hranicu alebo pozíciu samej seba, kde som ako keby tiež začala... Keď sa už bavíme o tej autentickosti, o nejakých návratoch, o všetkom, tak ja som toto všetko nejak dostala, ale ja som zrazu sa potrebovala zastaviť niekde a ako keby to odsunúť nabok, že dosť a teraz skús nájsť samu seba. Mm-hmm. A možno aj to je tiež tá cesta tej Katky. Teraz mi to tak samo od seba nejak prišlo, že vlastne tiež dostala ako kopec informácií, ktorých ona nebola zúčastnená, len to vnímala a zrazu chcela sa zastaviť niekde. Naozaj na tom Šumiaci alebo na tom Horeroni sa ten čas zastavil. Nech si hovoríme, čo chceme. Tak prišla na to miesto, kde to všetko keby, ako keby stojí a tam čaká, že čo to s ňou spraví. A ja som sa potrebovala tiež takto dostať do niečoho. Čiže mám to aj tak už odžita.
To je dobré, že si teraz vlastne ako keby na to prišla počas tohto rozhovoru, lebo to som sa chcel práve spýtať, že čo hovoríš na jej taký špecifický postoj, nieraz ironický postoj k tomu folklóru, ale ani nie tak k folklóru, ako k tomu povrchnému vnímaniu toho
folklóru. To je veľmi dôležité, čo hovoríš, to povrchné vnímanie, lebo keď niekto naozaj nejde za tým, že chce sa tomu venovať, alebo chce byť do toho nejako zakomponovaný, byť súčasťou toho folklóru, alebo niečoho toho tradičného, tak vnímaš naozaj len tie formy, čo prichádzajú zvonka a tie, si povedzme, za tú dobu totalizmu alebo socializmu boli u nás veľmi sprofanované celé. Celé to bolo len o tom. A zneužité, samozrejme. Tak preto to tak vlastne aj vyznieva a vyzerá vždy. Pre niekoho, kto sa tomu nechce naozaj venovať a ísť do toho, tak to vyzerá tak, ako to ona vnímala.
Tak to, myslím si, že tieto témy je veľmi dôležité dnes otvárať. Ako keby.
Určite.
Fajn, vážiť si, lebo často sa skloňuje slovo tradícia, čo je to tradičné, čo je to tá pôvodná hodnota, čo je to tá skutočná hodnota a tak ďalej, ale ako náhle to zostane v tej povrchnej rovine, tak vlastne na čo nám to celé je, keď len je to pro forma. Dobre, ale na to, aby veci neboli pro forma, tak si to vyžaduje samozrejme aj taký bohatý výskum, čo mňa naozaj baví na tomto. Do akej miery poznáte Šumiac, Horehronie a tieto reálie?
Poznáš?
Vieš čo,
Terry?
Veľmi povrchne, úprimne. Veľmi povrchne, akože ja som mala úplne tendenciu, keď som to už prečítala, tak sme mali tendenciu aj s mojim priateľom, že ideme na Šumiac, ideme sa tam pozrieť, poďme, viem, že sú tam nádherné hory, proste, že poďme tam, ale vlastne je lockdown, takže vlastne my nemáme my nemáme tú možnosť ani tam ísť a ohmatať si to trošku a ja vlastne tým, že tam nemám ani rodinu, ani žiadne vzťahy, tak ja reálne nemám k tomu. Vzťah.
Ja som to chcel vlastne trošku divákom priblížiť, že vlastne tento typ inscenácie si až pýta takéto, ako ty si povedal, obmatanie toho materiálu študijného a mi je ľúto, že sa to teraz naozaj nedá, ale myslíte si, že spravíte si takéto, že jo, ja tam musím ísť sa pozrieť.
Ja to zase poznám. Ja musím povedať, že nehovorím, že som tam žila nejak dlho, ale napríklad som stanovala na Kráľovej holi, alebo teda pod ňou tesne. Medvedík chodil okolo môjho stanu, takže tieto cesty, keď ideš tým Horehroním na Závadku, tam som chodievala, tak to bola taká trasa, ktorú sme kedysi chodievali. A tých našich cigánov, Rómov, to som tam videla pravidelne, vždycky som ich tam stretávala, takže niečo mám zažité. Sú to roky dozadu, ale niekde sa to vždycky tak otvorí niečo. Jemnúčko.
No a to, čo sa v tejto knihe tak nečakane otvorilo, bola aj tá rómska problematika, ktorú si teraz načrtla. A myslíte si, že je toto tiež nejaký špecifický pohľad na tento problém? Lebo to sa tiež tak akože trošku už zvrhlo do povrchného...
Myslíš ten jej alebo náš?
Zaujímavá. Okay. Dobre, zaujímavá úvaha. Ale myslíš teraz váš ako tvorcov. Hej?
Áno,
to znamená, že akým spôsobom vlastne k tomuto sa pristupuje. Lebo ona to tam ako neidealizuje nejakým spôsobom. Pomenúva to tak, ako to je.
Áno.
Objaví sa to aj v inscenácii, akým spôsobom sa s tým dá pracovať.
Tiež sme sa to nesnažili, alebo nechceme to ťahať niekam, že dávať nejaký presný pohľad na vec, ale chceme to tiež nechať také otvorené, že chceme niečo ukázať, načrtnúť a tiež to nechať na ľuďoch, tak ako aj ona to vlastne berie, lebo nám sa to v podstate páči.
Áno, áno. Presne, bude tam otvorená táto tematika Rómov, ale ktorá si myslím, že je veľmi, veľmi podstatná a veľmi aktuálna, ale nebude, ako sme už hovorili, bude otvárať otázky v ľuďoch, že teda ako to majú oni. Že ako je to, aké je to. Ja som rozmýšľala nad tým, že ešte je to také špecifickejšie v tej knihe, konkrétne v tej literárnej predlohe, že tam naozaj oni žijú s nimi. My túto skúsenosť, my ako mestskí ľudia túto skúsenosť nemáme. My vyslovene musíme naraziť na nejakú osadu, keď ideme sa niekde prejsť alebo niečo.
Geto nejaké.
Je to, hej, presne, je to geto a máme plno predsudkov a ja si myslím, že práve tieto otázky chceme otvárať. A je to veľmi podstatné.
No, tam je zaujímavý ten historický náhľad na to spolužitie.
No, áno, však aj Ilka to tam akože aj dáva dosť najavo, že tých, čo boli kedysi cigánov,
áno,
aj ich tak nazýva ako normálne, familiárne, berie ako súčasť.
Neberie to ako nadávku.
Nie, vôbec jasne. Nie. Ale už keď hovorí aj o tých dnešných Rómoch, tak už ich vníma úplne inak. A to je presne, si myslím, to, že postaviť sa k tomu a dívať sa a prijať to, že čo je vlastne našou súčasťou. Vieš, že to je aj v tom hľadaní seba. Čo je tvojou súčasťou? Čo je súčasťou tohto nášho života tu? A my, ja si osobne myslím, že náš najväčší problém s cigánmi, Rómami, ako ich chceme nazvať, to je jedno, je ten, že ich nedokážeme prijať.
Nedokážeme. Asi aj pochopiť. No.
Ale to presne prichádza s tým, ako náhle príjmeš niečo, tak to budeš sa snažiť nejako neprispôsobiť tomu, ale dať tomu cestu. My nedokážeme s nimi žiť, nedokážeme pre nich nič urobiť, ani oni pre nás, samozrejme, lebo sa nedokážeme prijať navzájom.
Ale zároveň je to aj preto, lebo ich nepoznáme. Lebo nedokážeme niečo prijať, jasne, kým to nepoznáme.
Vidíte, no to je taká zaujímavá vec, ktorá nám z toho vzýšla, že celý čas hľadáme hovoríme o hľadaní koreňov, svojich koreňov, ale aj z toho svojho musíme odsunúť to ego a vlastne zistíme, že vlastne tie naše korene sú aj koreňmi niekoho iného a že jednoducho nie sme na tejto planete sami. A ja som z toho nechcel spraviť až takéto celospoločenské posolstvo. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu. Takýmto spôsobom sa snažíme trochu navnadiť divákov aj v tejto situácii na niečo, čo sa tu pripravuje. A myslím si, že nám vzniká taký veľmi zaujímavý projekt a ja sa na to veľmi teším, tak vám prajem veľa zdaru, veľa tvorivých schopností a chuti do tej tvorby, do ďalšieho procesu. Držte sa.
Ďakujem.
Ďakujeme.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A v štúdiu sme mali Danku Karolovú, Terku Slavkovskú, moje meno je Rišo Sanitra. Ja sa už toľko podcastov snažím sám sebe pripomínať, aby som poďakoval aj Petrovi Čížovi, ktorý s nami nahráva tieto podcasty. Majte sa krásne, pekné dni.
Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.